Egunokaz, albiste bat aipatu izan da, hain zuzen be, batzuk azukeria erabili beharrean edulkorantea erabiltzen da be, eta eritritol izeneko edulkoranteak gehitu egiten dauala infartoa izateko, bihotzeko izateko, arrisku eta baita itusa. Hori dala eta honekinera jodugu, gaur naia sesiaga gazalduko dozku, zelako desberdintasuna dagozan azukeria eta edulkoranteen artean, eta hau holan bada. Naia, egunon eta ondo etorria.
Aupa, eguna, Olibe.
Zelako desberdintasuna da gortik hasiko gara lehenengo, ez da, edulkorantea zer da eta azukerea zer da?
Bale, azkenean die, bi produkto, elikagaiei botatzen jakienak eta zapore gozoa ematen dutzienak elikagaiei, zorban biak horretarako erabiltzen die, baina egia da desberdina dela. Hau da, azukrea da nutriente bat eta azukre simplea da normalean, bueno, hemen konparatzen gabitzena, eta zapore gozoa emateaz gain, gure gorputzan ditzen dagoena da glusemia maila handitu hau da. Guk hartzen dugunean azukrea, bueno, energia ematen duzku, eta horrez gain, odolean gehitzen da azukre kopuru handia, bai. Eta gure gorputzak jariatu behar da insulina azukre hori odoletik kentzeko. Eta hori da, adibidez, azukreak ematen duzkun efektuetako bat. Edulkoratzaileak zerritzen da bie, bueno, zapore gozoa emateaz gain, hori efektu hori ez daukia, da, oso kilokaloria gutxi daukie, eta ez daukie gure odola azukrez betetzen esan behin, ez? Baina, kopuru handian hartuta, askotan polialkolak izaten die, eta gertatzen dana da, igual gure esteetako mikrobiotan eragina eukial da biela, edo behintzate flora intestinala, bueno, bai, esteko mikrobiota apur bat desorekatu, ba, bueno, kopuru handietan hartzen baldin badugu. Orduan, batek efektu batzuk dauko, beste batek beste batzuk, konparagarriak izateko izango zen, datu bakarra izango zen, faktore bakarra, zapore gozoa emuten dauela, baina bestela bi produktu guztiz desberdin dien, naiz eta gauza berdinerako erabili askotan.
Uhum. Bien artean, orduen, hobea da azukeria edulkorantea baino, ez da?
Bueno, ez que segun zertarako, oza, ez da, mire ustez, horre ikusi barko sana zan, ia, oza, bueno, interesgarri nahi izango zan zaporea bere baitan gustatzea, oza, zaporea edo elikagaia bere baitan hartzea, ez? Askotan, bueno, elikagaien industriako lan gure izan dagoelako, edo ituragatik, edo indana da, elikagaiak, ez dakit, mozorrotu zela baitera, eh? Osa, azukrea botatzen jako, edulkoratzaia kafe bati, edo jogur bati. Eta jo, azkenean, interesgarriena da jogurra bere baitan hartza, eta jogurraren zaporera oitzea, ez? Orduan, ezke, konparatzea ia zer da nobea, edulkoratzaia da azukrea, pur batzaia da, ze, ezke, naiz eta efektu berdina euki, gauza ezberdinak di, orduan, badibet, diabetesa daukon pertsona baten dako edulkoratzaia hartzea askoz interesgarriagoa da. Baina osasungarri dagoen pertsona baten dako, oza, gaixotasun hori ez daukon pertsona baten dako, ba igual azukre apur bat hartzeagatik ez da ezer gertatzen. Baina osasunerako kopuru handitan ez da ez bata ez bestea ona. Oza, azkenean bakoitzak bere efekto negatiboak dauzka.
Eta gero, azukre zuria eta hori bakaina edo esaten dana, marroiska horren artean zelako desberdintasuna dagoz?
Ba horre gertatzen dana da, irinetan gertatzen dana moduan, ba irin refinau edo findu eta integralaren artean gertatzen dana moduan. Hau da, zan beharra dau dana dala azukrea, oza, bisak diela azukrea, eta ezin dugula pentsa asko osasungarriagoa dela kainako edo azukre integrala hartzea. Azukre zuria izango da kopuru handiagoan azukrea, eta beste azukre integralak izango da mineralak edo egin baten. Baina oso oso kopuru txikian, oza, imaginatu. Ez da holan, baina euneko egun baldin bada azukre zuria azukre, kaina edo azukre integrala izango da 1988. Baina ze gertatzen da, arriskua dauela, askotan gutxi hau gozatzen dauelako. Orduan, gutxi hau gozatzen baldin badau, igual jendeak lasai hau botatzen dutza gainera integrala da, bi azukreko jarakada. Orduan, klaro, gutxiago gozotu eta pentsatzen duzulako osasungarria dela bi azukreko jarakada bota ezkero, bazkenean igual okerragoa bihurtzen da, ez? Mm-hmm. Orduan, gelditu behar da lan datu orokor moduan horrekin, ez? Bat dana dela azukra eta bueno, bai, hobeto da integrala, ez? Baina, bueno, gauzia da, ez dala askotan hartu behar, eta behin hartzeagatik, ba, ez dala inporta bat edo beste hartu.
Eta, Naia, Estatu Batuetan egindako ikerketeak dino, eritritol edulkorazaileak, ba, kontsumoa, honen kontsumoak infartu edo ituz arriskuagaz lotu dagoela, ikerket horren arabera. Honen inguruan, zer esan gehiko duen?
Baia da, ba, ikerketari urten dela, eta polemika nahiko txe sortu dagoela, baina aztertu ezkero ikerketa horren funtza edo, osea, ikusi da limitazio asko daukola. Hau da, alde batetik, bueno, ikerketa observazional bat da eta horrez gain zegertatzen da indabiela bakarrik gaixorik dauzen pertsonetan edo patologiaren badauke daukien pertsonetan, osea, ez da bien pertsona osasungarrietan. Orduan datu asko ez gauta urtetzen die. Igual ikerketa fundamentua daukon ikerketa bat inezkero urten alko sala emaitza hori bai eta izan alda da, bai, baina ikerketa horrekin ezin gara heldu ondori horretara. Hau da, ezin dugu esan eritritola hartzeagatik arrisku kardiovaskularra handitzen dana. Orduan, ez da oso ikerketa fidagarria egia esan da. Osa, horrek ez dago esan nahi, eritritola hartzea osasungarria danik, eh? Osa, bueno, ez edo beste edulkoratzaileak hartzea be osasungarria danik, baina ikerketa horrek ez dago baieztatzen kauza ondorio hori, eh? Osa, eritritolak infartuak emateko edo bihotzekoak emateko probabilitatea handitzen dagoela.
Uhum. Bueno, ondorioz, esan geinke aldala, bai kafea eta baita jogurra eta azukera barik edo edulkorante barik hartzea komeni dala, ez da, benetan bere zaporea, zapore horregaz gozatzeko eta baita ekiditzeko lako arriskuak, ez da?
Hori da, bai, eta egia da, dagun batetik bestera aldaketa horrek itzia, ba, zaila dala, eta askotan hasi gara ohitura horrek hartzen konturatu gari. Azkenean, tabernetan ataratzen duzkoen kafeak, zuzenean ja azukra dauko, orduan ja konturatu gari, ba, igual inertziaz, botatzen dut zago azukra, eta listo. Orduan, bueno, guk gomendatzen duguna da, zailatzeko, egia da, ez tala erreza, egun batetik bestera aldatzea, baina, bueno, gutxitzen joatea, poliki-poliki. Eta azukre hartzera oitzen garen moduan, azukrerik ez hartzera oitu algara, jende asko dau, lehenengo kafesnea azukrarekin hartu zagoena, eta on ja azukre barik hartzen da bana, eta inkluso gainera azukreakin hartzea bez jakona guztetan, ez apore hori ja arrotzegia iruditzen jakona, ez? Orduan, bueno, ba, poliki-poliki joan da, lortu alda ba, modu horretan azukreko purua asko gutxitzea.
Mm-hmm. Ederto baten, ba, dana argitxute, Naia Zesiaga honekin Durangoko Nutrizionisten Zentroko kidea, eskerrik asko gurean izatearen, egun omatizan.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.